të leta emocionalisht. Edhe më ke thonë që edhe ka pas periuda depresive, po që nuk e dim se nuk je diagnostiku për depresion. A menon që që aty ka njës krejt kjo rëndesa emocionale? A menon që që ato shtresa, që ato episode, që ato fëmiris të ande, kanë diku që në fund me u manifestu me ankth?
Kushtimisht, shpejmë i konë mirë, lavdi Zotit, por në shkollë jo qaq. Mbjen keq me thonë, unë me disa prej shkollës fillore, po flasë aty, unë flasë endë, sëpse unë prapismëj edhe i prani qashtu që shqion, edhe i du qashtu që shqion, kërtë në regull, po një pjesë tjetër e nxënësave që kanë qenë shkollë me mu, dhe nxënësave që kanë qenë në paralele me mu, nuk është që unë kom kalu mas mirëti me ta, shkaku i bullizimeve që unë i kom pas për i tyne. Arsyet jenë të ndryshme, për shambull vendbanimi, e shumë qana tjera, po atëre nasë se kemi thonë bullizim, atëre i kemi thonë për mguc, dhe më thonë, na në qatë formë jemi bullizu prej fëmijëve tjerë, vjen keq me thonë, po zakonisht prej shtresave të fëmijëve që me të vërtit i kam pas kushte shumë më mirë se prindë mi. Prindë mi janë mundu në mënyrën, në formën e vetë, në mënyrën më të mirë të mundshme me siguru për ne. Edhe i kam bo, unë i falenderoj të dytë, edhe pse babi nuk e kam, po unë i falenderoj të dytë për mas pari për guximin, për punën e palotshme që e kam bo për ne. Si çdo mendoj, si çdo
prind
në familje shqiptare. Ne edhim viteve të 90-ta si ka qenë situata në Kosovë. Ne si familje jemi përball me ta. Njëjtë
si kurse si shumë familje tjera.
Edhe kështu e kemi kalu edhe na. Por prindemi kanë siguru të na henet. Gjatë asaj kohë të shkollës, jam të folë për shkollën fillore, të më thonë në atë periudhë, nga cmimet jënë konë me të vërtet shumë të mdhaja. Me të vërtet jënë konë shumë të mdhaja. Tëri farë nga cmime, të jeton këto, të gjithën, që ka ka dherë që e kanë qenë, për shambu. Shumë sene, edhe më kanë rej, fëmija tjerë, mandena, se unë u pata izolu një farforme, zdësha me nek, me kërkën, se me cilin do që unë rësha mandena, mu do kështë, okej, më së pëm gucë, gjithë të këm pas që ata, ku më së pëm gucë, më së pëm gucë. Motër në madhe këm pas heroina e gjithë dilkej reke tjertë, për mu, po se pëm anë gucë vlaun, po si shosni, kemi se ka pak me bullizu.
Fatkeqësisht. Edhe sot, që shethash edhe në fillim, je paramedhës si shkrimtar i tregimeve për fmi, e ke përfundu librin tënë, që po pret me u botu, që ka mu ka dukë shumë interesantë dhe nuk më pritet me pashë, edhe ilustrimet brenda librit i ke bo vetë. A janë këto pjesë të fëmiris të ande, ose a përfshien andrat e tua si fmi në qatë liber?
Po, libre, sinqerisht, më ka ndimu me pa dhe njëherë vetëm fmi, po i pangat mu. Edhe, sinqerisht, unë jem knaqë të e shkru, jem knaqë të i bo kreti ilustrime, të e di që një dit, një fmi ka marrë dhe këmë më thonë, a jeti a e shkrimtare që ke bo këtë liberin? Që ajo është ndjenja që unë e presë që e kome pasë prej fëmive, unë e kom bo një test me disa fëmi për të njëtës shkollë, ku unë e kom kry shkollën fillore, sepse e kom afer vendbanimit. Edhe reagimi ty në u konë, kur unë ja u kom dhëmë visë dy faqe, me lezu visë sa për me pasë që shpër reagojnë fëmija u konë me të vërtet madhështore. Jem gëzu te për shumë, sepse mendoj që e kom arritë me prejkë zamërën e fëmijët në atë formë për me kuptu se sa shumë i du fëmijët dhe sa shumë kam qef me konë afrëtyne dhe sa shumë kam qef me kalu kohë me ta. një ditë besoj kur do qëtë vjen koha edhe unë du me pas fëmi po. Fëmija është gjithka. Edhe ata që jenë print të edhe një vetë print nuk ka me të vërtet fjallë të mjaftushme për me artikulu një diçka që kështë me spjegu sa dashtë një fëmit për ne. Kështu që edhe na du të më buka një herë si fëmija për me përjetu këzem një si kurse përjetojnë ata.
Qëka të frimë zansat?
Qa më frimë zansat? Njërës të dashtën, po njërës të dashtën, njërës që kanë dashni për tjertë, që bashkë ndjenjë për tjertë, njërës që dojnë me pa tjertë për para, njërës që dojnë me supportu tjertë, që dojnë me supportu tjetërin. Pa e pas një prapavi për me përfitu prej ti.
Faleminderit shumë, Albert, jam shumë mirënjohëse që më ke shkru edhe ke shprej vullnetin prej momentit parë me nda komplet rëfimin tëndë për ata që janë të edhëgjua dhe janë të kalu ndoshta në periudat në gjashme. Unë shpresoj që kjo është një ndim sa do e vogël për me identifiku edhe me e trajtu edhe me pas që shto mas një vjetë me tregu për suksesin.
Sigurisht, mundi me ja dal, veç duni me punu me vetën, mësë janin që a thonjë tjerët, mësë janin, unë e di që mundi me ja dal, meditani, ledzani, mësë kogliratë ne, dilni, pini kafe, jetë ashtë të bukur.
Faleminderit prap, ishe me Albert Selimin, ashtu që është Alberti ka dëshirë me qujtë vetën, luftetar që ka kalu angstin, e ka trajtu me sukseset dhe sot është në rrugën e ti drejt realizimit të andrës në publikimin e librave me tregime për fëmi. Nga Undi e Morina, mirë mbeqë.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka e përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje. Miru dëgjofshim.